8. nodaļa, 92. lapas puse. Ejam uz koncertu. Jānis, Toms, Ilze un Ieva iet uz koncertu.
Šausmas, cik daudz cilvēku! Vai tie visi grib uz koncertu?
Protams, Melānija taču ir populārākā grupa Latvijā.
Ej, nu ej, es gan tā nedomāju.
Nu labi, Kurzemē!
Es arī esmu no Kurzemes, bet šī ir pirmā reize, kad dzirdu tādu Melāniju.
Tomēr šis ir jau viņu ceturtais koncerts Rīgā.
Varbūt ejam iekšā. Biļetes mums ir. Nav ko te stāvēt un brīnīties.
Viņi ieiet koncertzālē.
Kura rinda? Kuras vietas?
5. rinda, 7., 8., 9. un 10. vieta. Bet tas nav svarīgi. Šādā koncertā taču neviens nesēž. Visi dejo un dzied līdzi.
Re, kur jau nāk Melānijas puiši?
Ārprāts, kas viņiem mugurā? Vai tās ir drēbes? Vai tas ir stils?
Mani vairāk interesē, kā viņi dzied.
Meitenes un zēni, ejam dejot. Koncerts sākas!